Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Bila shaka unaendelea salama hapo ulipo, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Ili Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni Jumatatu, Agosti 24 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba baadhi ya wanasiasa huko nchini Kenya wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo kubuni jopo la kuchunguza visa vya ubadhirifu wa fedha zinazohusiana na janga la virusi vya korona.
Ana uwezo wa kipekee, uwezo ambao hakuna mtu yeyote mwingine ambao anao. Aunde tume ya kisheria ya judicial ambayo itachunguza wale ambao wamehusika na ufisadi katika wizara ya afya.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, baadhi ya raia wameungana mitaani katika mji wa Mombasa kujifunza mbinu za kilimo cha mboga mboga na matunda ili kujikimu mahitaji ya familia zao kipindi hiki kigumu cha kiuchumi kutokana na janga la corona.
Kuna wakati mmoja wao alikuja hapa akanisalimia, naambia bwana mimi nafanya hapa airport, basi kama mnafanya ukulima ni vizuri hata mlikuwa mboga zenu hapa, lakini kile mtafanya waya msiweke takataka, mimi mtaendelea kazi zenu na sitawauliza kitu.
Naam msikilizaji, basi kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia leo zinasomwa kwako na Id Ligongo.
Mataifa ya ukanda wa Afrika Kusini yanaweza kuchukua juhudi muhimu kusaidia Msumbiji kukabiliana na wanamgambo wenye msimamo mkali katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo kwa mujibu wa wataalam. Hasia nchini Msumbiji zilijadiliwa juma lililopita katika mkutano muhimu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, ambapo wanachama 16 wana malengo ya kusaidiana kisiasa, kiuchumi na usalama. Mkutano huo umefanyika siku kadhaa baada ya wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State kuchukua udhibiti wa bandari muhimu katika jimbo la Cabo Delgado. Katika taarifa ya hivi karibuni, SADC ilieleza kuunga mkono juhudi zinazoendelea za Msumbiji na kuahidi kuisaidia taifa hilo kushughulikia ugaidi na kupinga ghasia zote za kigaidi na uwepo wa kundi lenye silaha. Maelfu ya watu waliingia katika mitaa ya mji mkuu wa Belarus Jumapili kumtaka Rais Alexander Lukashenko kujiuzulu baada ya matokeo ya uchaguzi yenye utata kutolewa, hatua za serikali kusaka watu baada ya uchaguzi na uwepo mkubwa wa wanajeshi katika mji. Waandamanaji wengi wao wakivalia nguo zenye rangi za upinzani za nyekundu na nyeupe walikuwa wakiimba uhuru na hatutasahau, hatutasahau, huku wakitembea katika jiji la Minsk. Walikutana kwa muda karibu na makazi ya rais kabla ya kuondoka eneo hilo kwa amani. Wakati chombo cha habari cha serikali kikiripoti kwamba waandamanaji walikuwa 20,000, chombo cha habari kinachoegemea upinzani cha Ufaransa kimeeleza kuwa walioandamana walikuwa takribani watu 100,000. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa linaonya kusambaa kuenea kwa rushwa, ukosefu wa uwajibikaji huko Lebanon kutozorotesha juhudi za Beirut kujikwamua kutoka katika athari za mlipuko wa Agosti 4 ambao ulipoteza maisha na kujeruhi maelfu ya watu. Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ripoti maalum iliyotolewa na UNDP inaeleza kwa kina namna rushwa inavyoshamiri kwenye jamii ya Walebanon. Kwenye bandari ya Beirut pekee, ripoti imegundua ukosefu wa uwajibikaji umechochea katika nakisi ya kifedha ya takriban dola milioni 800 kwa mwaka. Inasema makisio ya jumla ya gharama kila mwaka ya ufisadi inatarajiwa kuwa zaidi ya dola bilioni 1. Arkan El Seblani, ni mkuu wa kitengo cha kupambana na rushwa pamoja na uadilifu katika UNDP kwa mataifa ya Kiarabu, anasema ufisadi unaingia katika jamii nzima na hubeba gharama kubwa. Anasema kulingana na baadhi ya makisio, gharama ya ufisadi huko Lebanon ni sawa hadi dola bilioni 5 kwa mwaka. Hivyo kwa kuweka idadi hiyo kwa mtazamo ni karibu 9% ya pato la taifa la nchi. Na hii ni gharama ya moja kwa moja pekee na haijumuishi gharama zisizo za moja kwa moja, gharama za fursa na pia gharama za kijamii kulingana na afya na ustawi wa raia. Mlipuko kwenye bandari ya Beirut umepelekea mahangaiko makubwa ya kibinadamu. Wakosoaji wanalaumu mlipuko huo mbaya juu ya ufisadi na uzembe. Wanasema mamlaka ilipuuzia mara kwa mara onyo la kuondoa tani za kemikali ya nitrate ammonia inayolipuka ambayo ilihifadhiwa katika mazingira yasiyo salama kwenye ghala la bandari.
Vimbunga viwili vikali vinaelekea katika guba ya Mexico na vinaweza kuathiri eneo la Marekani leo hii. Kimbunga kimoja kinachojulikana kwa jina la Laura tayari kimeshasababisha vifo vya watu watano nchini Haiti. Kituo cha kupima vimbunga cha Marekani kimetoa tahadhari katika maeneo ya jimbo la Louisiana wakati kimbunga Marco kikikaribia katika mwambao wa guba la Marekani. Utabiri wa hali ya hewa unasema kimbunga cha pili Laura kimeongeza nguvu kidogo Jumapili na kinaweza kuongezeka nguvu yake na kuwa kimbunga kikali siku ya Jumanne kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa. Tahadhari ya vimbunga imetolewa kote katika mwambao wa Haiti pamoja na sehemu za visiwa vya Bahamas, Cayman pamoja na Cuba. Rais wa Marekani Donald Trump Jumapili alisifu idhini ya dharura iliyotolewa na serikali kuu kutumia vimelea vya damu ambayo alisema inaweza kuokoa maisha ya watu wanaougua COVID-19. Rais Trump akiwa na waziri wa afya Alec Azar katika mkutano na wanahabari alisifu kupungua kwa 35% kwa vifo miongoni mwa watu walio chini ya miaka 80 ambao hawakuwa katika vifaa vya kusaidia kupumua, ikiwa ni mwezi mmoja baada ya kupokea tiba ya vimelea hivyo mapema baada ya kuambukizwa. Vimelea vya damu vinatoka kwa wagonjwa ambao wamepona virusi vya korona na vinatokana na chembechembe za mwili. Tiba hiyo imekuwa ikitumika kwa maelfu ya wagonjwa wa COVID-19. Wa Republican wanajiandaa Jumatatu kufungua mkutano wao mkuu wa chama unaotarajiwa kuwa na mifululizo ya matukio ya moja kwa moja na mengine kwa njia ya video. Wajumbe wa chama wanakutana Jumatatu katika mji wa Charlotte kwenye jimbo la North Carolina na wanatarajia kumteua Rais Donald Trump kama mgombea wao katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu. Rais anapanga kuzungumza kila siku katika siku nne za mkutano huo na hatimaye kutoa hotuba yake akiwa Washington ya kukubali kuteuliwa na chama kuwania muhula wa pili. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Arash Arabasadi.
Wajumbe wa Republican wanaanza kukutana wiki hii huko Charlotte kwenye jimbo la North Carolina, ambapo wanatarajiwa kumteua Rais Donald Trump kama mgombea wao atakayekabiliana na mdemocratic Joe Biden, makamu rais wa zamani, kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa urais mwezi Novemba. Rais Trump anakabiliana hivi sasa na matatizo ya uchumi, maandamano yanayoendelea juu ya dhulma za kijamii na rangi, pamoja na kukosolewa kufuatia namna alivyoshughulikia janga la virusi vya korona ambalo limeua zaidi ya Wamarekani 176,000, huku akiwa nyuma ya Biden kwenye kura nyingi za maoni kitaifa. Hata hivyo, mkuu wa wafanyakazi wa White House Mark Meadow amesifia maadili ya kazi za mkubwa wake, huku akitilia mkazo anastahili kuendelea na muhula wa pili.
This president each and every day is not only well prepped.
Raisi kila siku sio tu amejiandaa, lakini anafanya kazi kubwa kuliko rais yoyote ambaye nimewahi kupata fursa ya kumfanyia uchunguzi na kusoma kuhusu kile anachotaka kuhakikisha kwamba tunasonga mbele katika wakati mgumu, ajenda muhimu kwa watu wa kawaida wa Marekani wanaofanya kazi kwa bidii.
Wakati huo mpinzani wa Rais Trump Joe Biden aliweka historia wiki iliyopita kwa kumteua Senator Kamala Harris kama mgombea mwenza wake. Harris ni mwanamke wa kwanza mweusi kuteuliwa kwenye wadhifa huo na chama kikubwa cha kisiasa. Na naibu meneja kampeni Kate Benningfield anasema lengo la Biden ni ushirikishwaji na ahadi ya kuponya taifa wakati linakabiliwa na janga la virusi vya corona.
As President, Joe Biden is somebody who would be able to bring people to the table.
Kama rais, Joe Biden ataweza kuwakutanisha watu kwenye meza moja, kukamilisha changamoto muhimu na kupata nafuu kwa watu ambao wanahitaji hilo. Kwenda kwa wafanyabiashara wadogo ambao wanaumia, hadi familia zinazofanya kazi ambazo zinaumia.
Takriban wajumbe wa Republican 336 kati ya zaidi ya 2400 watakuwa Charlotte Jumatatu. Baada ya hapo, mkutano wa chama hicho utahamia kwenye maeneo yanayofanya matukio kwa njia ya video. Wanafamilia wengine wa Rais Trump watazungumza kwenye matukio mbalimbali wiki hii, akiwemo mkewe Melania Trump. Rais anatarajiwa kuonekana kila siku usiku kuanzia Jumatatu, na siku ya Alhamis atatoa hotuba akiwa White House ya kukubali rasmi uteuzi wa chama kuwania muhula wa pili madarakani. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mke wa rais wa Russia Alexei Navalny, ambaye anatibiwa kwa kushukiwa kutiliwa sumu katika hospitali ya Berlin, amemtembelea mumewe Jumapili kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Yelena Navalnaya na msaidizi wake hawakuongea na wanahabari wakati walipokuwa wakiingia katika hospitali ya Charite katika mji mkuu wa Ujerumani. Yupo mahututi akiwa hajitambui, akipumua kwa kutumia mashine. Navalny, ambaye alikuwa akisafiri kwa ndege kwenda Moscow kutoka Serbia siku ya Alhamisi, alijisikia kuumwa akiwa safarini na kuifanya ndege kutua kwa dharura katika mji wa Omsk nchini Serbia. Msaidizi wake anasema kuwa alikunywa chai katika mgahawa mmoja wa ndege. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza Jumapili kwamba amekubali mapendekezo ya kuongeza muda wa mazungumzo ya bajeti kuzuia serikali kuvunjika na kuifanya nchi kuingia katika uchaguzi mwingine. Katika hotuba iliyorushwa na televisheni akiwa na mshirika wake wa muungano Benny Gantz, Netanyahu alikuwa akikabiliwa na siku ya mwisho ya makubaliano ya bajeti. Bila ya hivyo, serikali ingevunjwa na moja kwa moja ingepeleka nchi katika uchaguzi, na kuwa uchaguzi wa nne wa wabunge katika kipindi cha chini ya miaka miwili. Netanyahu amesema kwamba kufuatia makubaliano ya kihistoria ya kuanzisha uhusiano na Falme za Kiarabu na kusuasua kwa nchi kutokana na virusi vya korona, ameona isingekuwa vyema kufanyika kwa uchaguzi mwingine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shinikizo linaendelea kumkabili waziri wa afya nchini Kenya, Mutahi Kagwe, kujiuzulu kutokana na madai ya kadhia za ufisadi katika shirika la serikali la kusambaza dawa la Kimsa na usiri mwingi kuhusu matumizi ya fedha za kupambana na janga la korona. Wanasiasa vilevile wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kubuni jopo la kuchunguza visa vya ubadhirifu wa fedha zinazokusudia kupambana na maambukizi ya virusi vya korona. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ameiandaa taarifa ifuatayo.
Wimbi jipya la madai ya ufisadi katika shirika hilo la serikali ya Kenya la kusambaza dawa Kemsa linaongeza kero, vilio na hisia za kisiasa dhidi ya serikali ya Rais Kenyatta. Mashirika ya misaada ya kimataifa kama vile Global Fund na USAID yametishia kufuta ufadhili wake kwa Kenya kutokana na madai ya uozo katika shirika hilo la serikali. Musalia Mudavadi, kiongozi wa upinzani nchini Kenya, anaeleza kuwa huu ni wakati wa Rais Kenyatta kubuni tume maalum kuchunguza visa vya ufisadi ambavyo kwa kiwango kiwango kikubwa vinalemaza juhudi za kupambana na virusi vya korona.
Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ana uwezo kupitia kwa ile sheria ya Commission of Inquiry Act, ana uwezo wa kipekee, uwezo ambao hakuna mtu yeyote mwingine ambao nao, aunde tume ya kisheria ya judicial ambayo itachunguza wale ambao wamehusika na ufisadi katika wizara ya afya.
Bwana Mudavadi anakariri kuwa kuundwa kwa tume hiyo maalum kutawafanya watu wanaojiingiza katika hulka ya kuiba fedha za umma kuwajibikia na kujutia vitendo vyao, na hivyo basi ni nafasi nzuri ya kulemaza mizizi ya ufisadi nchini Kenya.
Tusipopigana na ufisadi ili watu waone kwamba it is now an expensive affair kucheza na ufisadi, tutazidi kuona watu, badala ya watu kuogopa, ndio wanapata mori zaidi ya kuendelea nao, kwa sababu wanaona mimi naweza chezea Wakenya, sitashikwa, sitaulizwa, baada ya miaka 7 hiyo mambo inapotea na mwingine anaendelea.
Aidha, bwana Mudavadi anaeleza kuwa si vyema kuachafulia wengine majina, ila vyombo vya uchunguzi vina jukumu la kuhakikisha kuwa waliohusika wanapatikana na kukabiliwa na sheria. Tayari wakuu wa shirika hilo wamesimamishwa kazi kufuatia madai ya ubadhirifu wa fedha na vile vile ukiukaji wa kanuni za manunuzi ya vifaa vya kujikinga dhidi ya virusi vya korona. Waliosimamishwa kazi ni Jona Manjari Mwangi, afisa mkuu mtendaji, mkuu wa idara ya manunuzi Charles Juma, na Eliud Mreithi ambaye ni mkurugenzi wa shughuli za mauzo. Kusimamishwa kwao kulitangazwa na bodi ya shirika hilo kuwezesha tume ya kupambana na ufisadi kufanya uchunguzi wa kina. Katika sakata hii inadaiwa kuwa maafisa hao walitoa zabuni yenye kima cha shilingi bilioni 4 kwa kampuni itwayo Kilig Limited iliyonunua vifaa vya kujikinga dhidi ya virusi hivyo kwa bei ya juu kuliko ilivyo katika soko. Seneta wa jimbo la Kakamega Cleofa Malala amevitaka vyombo vya uchunguzi kuhakikisha wote waliohusika katika ubadhirifu wa fedha hizo katika shirika la Kemsa wanakamatwa na kufikishwa mahakamani.
Wakati huu wa corona kuna pesa ambazo zimepotea, 43 billion Kenya shillings. Watu wamekula 43 billion Kenya shillings. So wale ambao wameiba 43 billion hawajakamatwa, lakini yule ambaye anapeana chakula wakati wa corona ndio anakamatwa. Na sisi hatutawapatia ruhusa, tutahakikisha kwamba tumesukuma jambo hilo katika bunge mpaka watu wote ambao wameiba pesa washikwe.
Viongozi wengine wa kisiasa nao wanamtaka waziri wa afya Mutahi Kagwe kung'atuka nafasi yake kwa madai kuwa ameshindwa kudhibiti uozo katika wizara hiyo.
The horrible CS Mutahi Kagwe smell the coffee, swallow your pride and step aside. Na naambia director of public prosecution afungulia hiyo watu mashaka. Minister wa health anaitwa Mukai Kagwe, kwa sababu pesa imeibiwa akiwa waziri, achukue political responsibility, atoke kwa ofisi ndio upelelezi ifanywe vizuri.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mashirika ya kiraia yanaitaka Umoja wa Mataifa utekeleze mapendekezo ya ripoti ya mapping iliyotangazwa takriban miaka 10 sasa na kufuatilia shutuma za watuhumiwa ndani ya ripoti hiyo iliyoangazia mauaji na uhalifu huko mashariki mwa nchi hiyo. Inalaumiwa pia vitisho vilivyoongezeka hivi karibuni dhidi ya mshindi wa tuzo ya Nobel mwaka 2018 Daktari Denis Mukwege. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ana maelezo yafuatayo.
Katika mkutano na wanahabari mjini Bukavu mwishoni mwa juma, wanaharakati wa asasi za kiraia wamepaza sauti na kutaka Umoja wa Mataifa utekeleze mapendekezo ya ripoti hiyo, wakidai kwamba hadi sasa wahanga wa mauaji na uhalifu uliofanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu miaka 25 wanasubiri kutendewa haki. Rafael Wakenge ni kiongozi wa shirika la ICJP linalotetea haki na amani nchini Kongo.
Tungiwazia inaweza kuleta suluhisho kwa ile mauaji na kusaidia wahanga kupata majibu ku mambo yenye iliwatokea, lakini tunaona kama serikali yetu inakuwa ndani yake na watu moja moja wenye walikuwa kati ya wale wenye walitenda ile maofu.
Pia wanaharakati hao wa mashirika ya kiraia wanalaani vitisho vilivyozidishwa tangu mwanzo wa mwezi huu wa Agosti dhidi ya Daktari Denis Mukwege, tangu pale alipokemea mauaji yaliyofanyika katika kijiji cha Kipupu ndani ya wilaya ya Mwenga Julai 16 mwaka huu, ambapo watu wengi waliripotiwa kuuawa na wapiganaji kutoka makundi yenye silaha. Tukio hilo lilimfanya mshindi huyo wa tuzo la amani ya Nobel mnamo mwaka 2018 atake pia yatekelezwe kwa haraka mapendekezo ya ripoti hiyo ya ramani iliyochapishwa na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa mnamo Oktoba 2010 ili kumaliza hali ya kutowadhibiwa kwa uhalifu uliotendwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 1993. Mukwege pia alipendekeza kuundwa kwa mahakama ya kimataifa ya jinai ya DRC ili kuhukumu uhalifu mkubwa uliofanyika dhidi ya raia wa Kongo. Kilichokera zaidi ni pale daktari huyo alipobaini kwamba wanaotenda mauaji ni watu wale wale ambao wameendelea kuua tangu mwaka 1996 kwa sababu bado wako huru na wanafurahia hali ya kutowadhibiwa iliyotawala nchini Kongo. Kiongozi wa shirika la raia katika mkoa wa Kivu Kusini, Marimi Gani, amehakikisha kwamba
maadui watakuwa wengi kwa ajili yake, lakini sisi kama vile shirika la raia tunasema kwamba ijapokuwa maadui watakuwa mingi, tutaendelea kusema tu kweli, sababu kweli inabaki kweli na kweli inapita ndani ya moto. Miaka 10 inapita sasa na tuone matokeo ya yale yote ambayo iliandikiwa ndani ya ile rapport. Tunahitaji ya kwamba na tunaendelea kulalamika ile mapendekezo ambayo ilikuwa ndani ile rapport ipate kutimilishwa.
Julai 18 mjini Kigali nchini Rwanda, waziri wa zamani wa ulinzi wa Rwanda ambaye kwa sasa ni mshauri maalum wa Rais Paul Kagame kuhusu usalama, Jenerali James Kabarebe, alipojibu swali lililoulizwa na raia wa Rwanda anayeishi nchini Kamerun wakati wa matangazo kwenye televisheni ya kitaifa ya Rwanda, alimtuhumu daktari Denis Mukwege kwa kutumia ripoti ya ramani pamoja na watu wengine aliowaelezea kuhusika na mauaji ya kimbari kutengeneza propaganda zinazokeuka ukweli wa mambo. Wakati wa kikao cha 44 cha baraza la mawaziri mjini Kinshasa Ijumaa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameagiza mawaziri wa mambo ya ndani na usalama pamoja na haki za binadamu kuhakikisha usalama wa daktari Denis Mukwege unalindwa na kuahidi kuanzisha uchunguzi kuhusu vitisho na barua za chuki dhidi yake. Umoja wa Ulaya, Marekani na Kanada zimelaani pia vitisho hivyo dhidi ya daktari huyo na kutaka hali ya kutowadhibiwa ikomeshwe kutokana na ghasia zilizofanyika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na leo katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaangazia huko katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Raia kadhaa wameungana mitaani katika mji wa Mombasa na kujifunza mbinu za kilimo cha mboga pamoja na matunda ili kujikimu mahitaji ya jamii zao katika kipindi hiki kigumu cha kiuchumi kutokana na janga la virusi vya korona. Baadhi yao hawana mashamba ya kulima, lakini wanafanya hivyo kando ya majumba, hata ardhi za serikali ambazo hazitumiki kwa wakati huu. Katika makala hii ya jamii na maendeleo, tunaungana na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ambaye amewatembelea wakulima hao wa mitaani.
Pembeni mwa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Moi, sehemu ya shamba ambalo limesalia hapa muda mrefu bila kutumika. Lakini kipindi hiki cha janga la corona, upo upanzi wa mboga, matunda na jamii nzima imefaidika.
Mimi kwa majina naitwa Ronald Kibet Bichage. Natoka kaunti ya Kisii na mimi ni mkazi wa Mombasa kwa miaka mingi. Niko nafanya kazi katika Signon Company Flight Limited, lakini sababu ya corona ikaja kasima. Na nilipoangalia nikaona hapa mtaani kuna uwanja hapa umelala bure kando ya Waya Airport. Actually nikafizia nifanye ukulima kiasi tu ile inafaidi mimi mwenyewe na jamii kwa jumla. Nikaexpandile shamba na kwa hivi sasa naona nimepanda sukuma, kuna mabenda, kuna mkunde, kuna tomato. Na hakika watu wenzangu walipoangalia na ikabidi wafanye hiyo kaingilele biashara. Kidogo hata kama kuna corona, mboga hatununui na hapo hapo ndio tunafanya kuuza tukapata kadi unga. Kuna wakati mmoja wao alikuja hapa akanisalimia, naambia bwana mimi nafanya hapa airport, basi kama mnafanya ukulima ni vizuri hata mjikuna mboga zenu hapa, lakini kile mtafanya huaya msiweke takataka, mimi mtaendelea kazi yenu na sitawauliza kitu. Wote okay, wazee kwa vijana. Heri hizi ambazo naziona ziko kwa shamba kuchendelea kwenda soko kanunua, hajui ni pando wapi, zimetumia madawa gani. So wanaipenda sana. Pia kuna changamoto kiasi. Manake kama hivi sasa wakati wa kiangazi, itabidi ufanye kunywa maji. La pili kuna wadudu. Mboga kama sukuma, tomato hizi ambazo unaziona, hakika zinataka dawa.
Nikiangalia ni umbali wa mita zaidi ya 500 hivi na mashamba ni madogo madogo. Wapo vijana wengi hapo ambao wamegeuka wakulima.
Kwa majina mimi naitwa Kevin Lama. Nimemaliza chuo changu cha upili. Na kulingana na ili janga la corona, ilikuwa niendelee na masomo yangu, lakini vyuo vikafungwa. kuna wenzangu wenye walikuwa shaanza kufanya hii kitu cha ukulima. Mi nikaomba ruhusa, ndio nikachukua na kanafasi kangu kidogo, nikaanza kupanda. Mara ya kwanza mi sikujua chenye nafanya, nilinyunyiza tu mkunde, ikamea. Lakini nilifanya kimakosa, ikamea mingi zaidi. Saa wateja wakakuja wengi, lakini ilileta faida. Lakini kwa saizi nimejua, na kwa sasa nimepanda sukuma, nimepanda managu kidogo. Watu waliipenda kwa sababu wanasema hii ni natural, imetoka kwa shamba, ijanunuziwa madawa. Sasa sukuma saizi na nawiri.
Na sasa niko katika mradi mwingine umo katika jamii hii, wenyeji wa Changamwe, Mombasa. Kaanza tu kipindi hiki cha corona.
Kwa majina naitwa Sami Washira, mimi ni mkazi wa kijiji hichi cha Soweto. Kuku hizi za kienyeji tulizianza tu muda mfupi tu corona ilipoingia, ndio njia ambayo tungeweza kupata nayo ajira na pia kuajiri wale wengine. Chakula hiki hatukitupi, tunawapatia kuku. Baada ya muda huwa kinabadilika, kinakuwa mbolea. Mbolea hii tunaingiza kwa shamba. Shamba lenyewe tumekuza mchicha, tumekuza mkunde, tumekuza mnavu, tumekuza mchunga, paka mboga ya muringa pia watu wanaipenda, ambayo labda watu hawaijui kwa umakini wake, lakini ni dawa tosha. Mboga hizi wale watu ambao tunawabebea taka katika ule mradi wetu, ndio katika wale makastoma wetu wakubwa ambao tena bado ndio wanakuja kununua mboga hizi. Naona moja kwa moja tutaenda kwa wateja.
Weni tundie mboga mchicha, mama na nini na mnavu nichanganyie.
Hamjambo?
Hatujambo. Mimi kwa jina naitwa Josephine. Nimekuja kununua mboga hii na nifaidi. Nimeona mabadiliko ya vibanda na mboga ya shambani, ndio kwa maana nimeipenda kuja kuchukua.
Mimi pia nashukuru nimekuja kutafuta mboga hapa kwa ndugu yangu Sami, ambaye nimekuja antundie malenge. Alafu nasikia pia kuna mwangani huwa yuko nao. Wajua hizi mboga zake ni za kienyeji na tunazipenda sana. Sisi tunakuwa na afya bora, yani tunachanganya chakula kinachostahili kwa jamii. Kwanza hapa tumekuja kidogo tukose, maana tumkutana na mtu mwingine anatoka hapa na gunia kabisa ntundiwa nyingi. Sio hapa jamii wanafurahia sana, maana kesa hizi pesa za kununua nyama kuku hatuna.
Mimi naitwa Judith Nuru. Mimi ni kama manager wake upande wa shamba, upande wa poultry, na deal na pia mayai ya kienyeji. Alafu mboga za kienyeji pia, kuku pia ni wa kienyeji.
Umeneleza kwamba wewe ndio meneja au msimamizi wa miradi hii. Tueleze inakuwa vipi ndani ya mji kama Mombasa, kilimo kinafanywa na jamii?
Kweli mtu akisikia kilimo anajua ni mashambani peke yake. Lakini tuliona watu wengi wanateseka. Sasa aswa kuna mama mmoja kutoka kwa agriculture ndo akayo aniambia, "Mbona mpandi mboga?" Ndio tulipojaribu, hata wana vijiji pia nao wakafurahikia, wakasema afadhali mboga hizi za hapa kuliko zile mboga za vibandani.
Ni Judith Nuru huyo anakamilisha makala hii ya jamii na maendeleo. Ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa kwako na Eid Ligongo.
Mataifa ya ukanda wa Afrika Kusini yanaweza kuchukua juhudi muhimu kusaidia Msumbiji kukabiliana na wanamgambo wenye msimamo mkali katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa wataalam. Hasia nchini Msumbiji zilijadiliwa katika mkutano uliofanyika juma lililopita wa Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC. Maelfu ya watu waliingia katika mitaa ya mji wa Belarus Jumapili kumtaka Rais Alexander Lukashenko kujiuzulu baada ya matokeo ya uchaguzi yenye utata kutolewa, hatua ya serikali kusaka watu baada ya uchaguzi na kuwepo mkubwa wa wanajeshi katika mji huo. Vimbunga viwili vikali vinaelekea katika guba ya Mexico na vinaweza kuathiri eneo la Marekani leo hii. Kimbunga kimoja kinachojulikana kwa jina la Laura tayari kimeshasababisha vifo vya watu watano nchini Haiti.
Hadi hapa ndiyo nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mamoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Id Ligongo. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema popote pale unapotusikiliza.